Sango na VOA.
Mokolo malamu na baye bonso bozu libako ya kolanda Sango lokota Lingala na VOA de Voice of America ou ta Washington. Edi Isango atambula matari epekisaki bato batambolaki na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Congo Démocratique na bingumba mingi mpona kotelemela to pe kopesa maboko na bondimami na Assemblée nationale ya Ronsard Malonda na Bokambi Boiseni na Kinshasa. Sa pe bisika misusu milili bia botele melito pe akopesa maboko misalamaki kobanda ata polisi ebetaki masasi to pe lokito likolo pe molinga bitumba bizalaki to pe bizali nanu kosalema na kati na bayi ya bayi IDPS ya president Félix Tshisekedi na pep na ya PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila tika tobinga na Kinshasa mopanzi Sango Christine Chibuyi ya actualite.cd oyo azali bisika milulu miango mizali kosalema. Allô Christine Chibuyi, yebisa biso nini ezali koleka?
Et bandeki comme prévu vers 10h. Ba combattant ya IDPS ba bimi na balabala, ba zwi nzela vers palais du peuple, na nzela na bango siège ya PPRD ezalaka na 6e rue. Alors ba telemi wana ba buki pe ndaku ya privé, immeuble moko en chantier ezalaki pemeni ba buki yango ba buki biloko nyonso. Ba komi pe niveau ya Sendwe ba bundi entre bango na bango ba combattant ya IDPS na ba combattant ya PPRD. Mars ezalaki moi encadré par la police, ba poussani jusqu'au niveau de palais du peuple. Alors police ne a panzi bango a beti bango ba gaz depuis 12h tozaka kana tension wana bazongi mwanda mbumuke na sima bazongi lisusu bazobengana beti boye toza na rond-point Kimpwanza. Eza quartier populaire ya Kinshasa atumbi ba pine police atie ba barrière police ekiti ebele ba opanza bango na ba gaz lacrymogène be bazo résister bazo zonga sima après bazongi lisusu susi na bango eza okota palais du peuple police a sécurisé ndeto za boye gaz ezo betama ba tir de sommation e betama ba policier côté ya police na moni ba misusu bazokani na mutu côté pe ya ba manifestants susu bazoki bitumba eza kaka entre bango PPRD na UDPS so ba moni ona t-shirt ya UDPS ba ba bato a PPRD balandio et si et puis so ki oza na t-shirt ya UDPS bato a PPRD pe balandio.
Matondo mingi Christine Chibuyi. Kimia ezongi na boulevard triomphal na Kinshasa pe zinga ya la palais du peuple ndako ya parlement milulupe misalamaki na bisika misusu na Lubumbashi na Okatanga bayi UDPS bayi BC ete moto moko akufi na masasi Narval Mabila pesa kimaloba na député Ngumba Lubumbashi ya UDPS Michel Kabweto Landaye.
Lulu izalaki na milulu wana e tozana moro moko jusque là o tozana ye garçon moko 32 ans ba bete ki e bal niveau ya kamvangu tozana ba blessé e belé par balle réelle tolo baba cartouche té balle métal ba mususu na mabumu ba mususu na kingo ba mususu na makolo donc baza e belé jusque là to tamboli. Nous avons presque tous en a soixantaine déjà de cas où déjà ils ont identifié na ba image nango tous en ango kutu. Ils en a bana mike o ba ke koko isabango na moto bana kutu ndeselinga mabeko leka.
Sango na Lingala na VOA uta Washington babundi balingomba ya Kodeko babomi batutu kumi bale na mitano na binzendele na territoire ya Jugu na Ituri to landalita toli Erikas Mwisi azwaki na Moi société civile moko.
Bato tuku mibale na mitano baye babo mami na banguna Kodeko ezali bana mboka ya etandu ya baye manor alobi charité banza mokambi ya société civile.
Eza makambo ya solo bunenzele eza kati na secteur ya baye likilo territoire ya Jugu sete na kamoku wana ba milite Kodeko basali ekisho kuna kuna babomi bato 25 person kosenga na biso eza kaka makonzi na biso oyo mapinga na ekolo basala kata ya foro kodeka ba milite wana
Sango mosusu ezali ete Guidon oyo azali mokambi chumurmai oyo azali mokambi ya ba